I need another place.
Ostegun arratsalde baterako musika lasai xamarra hartu dugu. Agian zenbaitek esango luke, si esta garaia ez dela ya. Honezkero pasata dagoela, baina bueno, arrazoia badu honek, gero xago jakingo duzu gainera zergatik jarri dugun gaurkoan Anthony and the Johnsons, baina arrazoia baino lehenago nire solaskidea aurkezteko dizuet. Arratsalde on, Alba.
Arratsalde on.
Anthony and the Johnsons zergatik ekarri dugun, geroxeago esango diguzu, baina ziur entzule bizkorrak ere badituguta, jakingo duela. Marina Abramovici buruz ariko garela, jakindazu Carteren inguruan hitz egiten diguzula, eta hortxe loturaren bat batematek seguro topatuko zuela. Geroxeago egingo diguzuzuk lotura.
Bai, espero dut.
Marina Abramovici dakar gozu. Bueno, konta iguzu, Jugoslavia zenean jaioa dela irakurri dut nik Wikipedian, baina hortik aurrera...
Bai, 46an jaio zen Jugoslavian, gaur egun Serbia izanen zen Belgrado hirian, Balkanetan, eta bueno, ba, bere gurasuke bigarren mundu gerrako partisanoak izan ziren, aitze parte hartze aktiboa izan zutena gainera, eta, bueno, ez dakite errandu dan, baina, bueno, bera 46an jaio zen. Eta 65an, 1965an, Belgradoko Arte Ederren Akademian ikasizun, eta bere formakuntza Kroaziako Zagreb hirian bukatu zun. Eta gero garai batin, Serbia iparraldin dagoen Novi Sad hirian irakasle ibili zen. Eta bueno, ba garai hortan 70garren hamarkada hasieran ba bere lehen performanceak egiten hasi zen. Beraz gaur ba bai, performanceari buruz lastuko gara.
Hori da. Bai. Ez Marina Abramovich ezaguna delako batez ere artista performatibo bai. Bezala, ez obra jakin bat ez dakit pinturarik bai. Edo eskulturarik ez. Edo instalaziorik egin ez
baizik. Berak bere burua autodefinitu du performanceren amatxi edo amona bezala.
Bai.
Bai. Bueno. Bai, ba, bera, ba, hori, 70garren hamarkada hasiera hortan hasi zen, performanceak egiten, eta beretzate jasotako eziketa zorrotza eta Titoren, ez, Jugoslavia horretako kultura errepresiboaren aurkako garbiketa erritu bezala hasi zen performanceak egiten. 76an, hori, Jugoslaviatik joan zen, Amsterdamera, eta han ezagutuzun Ulai izeneko artista eta argazkilari alemaniar bat, Alemania mendebaldekoa. Eta osatu zuten bikote sentimental eta artistikoa. Bai, batez ere artistikoa hori da gaur interesatzen zaiguna, ez? Eta elkarrekin, ba, egoa eta nortasun artistikoa aztertzen hasi ziren, ez? Baita, bueno, aitz interesa handia zuten bakoitzan herrietako ondare kulturala eta herrietuetarako beharrerako. Eta, bueno, horre ikerketa hortan murgildu ziren. Eta elkarrekin osatu zuten Dioder izeneko kolektiboa, ez? Bestea edo izeneko kolektiboa. Eta, bueno, ba, beraien ohitura zen berdin jantzita ibiltzekoa. Eta bueno, ba, garatu zuten elkarrenganako konfiantza erabatekoa, ba, pizkote, ba, elkarrekin sortu alizateko. Eta beraien performanceetan publikoaren interakzioa bilatzen zuten hiru erpineko harreman moduko bat osatzeko, ez? Eta, bueno, ba...
Iru horpin horiek, beraiek bai, biak eta publiko
hori da,
iru barrena.
Hori da, beraien arteko harremana eta gero publikoarekiko harremana, ez? Publikoan interakzioa aitz importantia izan da, bueno, batez ere, Marina Abramoviken obra guzian, baina, bueno, elkarrekin aritu ziren hortan bilatu egiten zuten, ez? Eta beraien performance ezagunenetako batzuk aipatu nahi dizkizuet, hola, motz-motzin, oitako bat Relation in Time, 67koa, ba, sortu zuten alako irudi hermafrodita bat, ez, elkarren kinez, gizona eta makumia, baina izaki bakarra ba, balira bizala, eta hortako, lotu zuten haien gorputza hilean bidez. Ordune, bueno, ba Ulaik hile luziazun eta Marinak ere bai eta elkarren hilea lotuta, ba holako hermafrodita bat edo bai, sortu zuten. Beraien performantza hitze ezagunetako bat ere Imponderabilia da urte hortan bertan egin zutena eta horre korridore estu baten bi aldetan edo alde banatan jarri ziren larrugorritan Eta publikoari eskatzen zioten beraien artetik pasatzeko. Claro, aitzestua zenez behartzen zuten publikoa beraien gorputza aukitzera edo ezakite ferekatzera.
Bai,
ezakite nola erran. Bertze performantza itzezagun bat izan zen Rest Energy izenekoa, 80. urtean egin zutena. Eta uf, azaltzeko zaila da, baina bueno, saiatuko naiz. Bikotia zutik eta Ulai, arku bat, estutzen edo...
Tenkatzen,
hori da. Baina, aldiberin, osea, berak tenkatzen du, osea, Ulaik tenkatzen du gezia, eta Marinak tenkatzen du arkua bera, ez? Osea, eusten du arkua. Eta gezia dago Marinaren bihotzera bideratua, zuzenin. Orduan, karo, bilek egin behar dute indarra, karo, gezilla ez joateko Marinaren bihotzera, ez? Eta orduan, karo, hor bilatzen zuten, ba, botere harremanen arteko, ez, botere harremanaren inguruko hausnarketa egitea, ez? Eta indar harreman hori, ez? Eta gainera, ba, efektua areagotzeko edo, jarri zuten mikrofono bana haien bihotzetan, ez? Eta, karo, aldi beri nahitzen aizen, grabazio baten bidez, bueno, grabazio baten bidez, edo altavoz baten bidez, beraien bihotzan, ez, taupadak, ez? Karo, efektua haunditzeko. Eta...
Garaitzu hortan izango zen agian, beste bat, txinako arresia handian egin zutena, ez?
Hori da.
Bentsago aipatu bidezula.
Bai.
Aditu paperean ez jarriko.
Bai, baina, bai, arrazi duzu. Beraien harremana The Lovers izeneko performantzakin bukatu zuten, eta zukaren bezala, bai, txinako arresia handian egin zuten. Marinak amets, zaki nola erraten den, premonitorio edo, ez, bueno, bai, gizue, amets bat izan zuen, ez? Eta amets hortan ikusi zuen, ba, haien harremana akitu behartzela, bueno, ja, arazuk omen zituzten eta hola. Eta pentsatu zuen, ba, amets hori egokia zela, beraien, bueno, amets modu egokia eta erromantikoa zela, beraien harremana bukatutzat emateko, ez? Eta, ba, eta orduan, bitako bakoitza, txinako arresi handiko mutur batetik abitu zen, oinez, 2300 kilometro uste du direla, eta momentu batin, ba, ez dakitzen bat egun pasatuta, hilabete terdi edo, gutxi beti arresian erdin, elkartu ziren, elkar besarkatu eta bakotsak zituzun bere bidea. Eta horria...
Horra maitu zen beraien harremana,
eta pasatu zituzen urte pila bat, gainera elkarri ikusi gabe. Hori kontatuko dutze bertzen momentu batin berriz elkartu ziren, eta hitze berexia izan zen.
Nola betere, beraien harremana eta hori artearen bitartez islatzea beraien arteko gatazkak, eta nahiko dinamika ohikoa da, ez? Zugaipatu dituzun hori eta mentzat, hori nola betxeko bere oinarrietan badago. Harremana, pertsonen arteko harremana, kaso honetan bikote harremana. Eramana beti hor.
Bai, erabatekoa. Eta, bueno, ba, horren ondotik, ba, Marina Abramovicek bakarkako ibilbide artistikoa jarraitu zuen, eta geroko ibilbidean, ba, nik nabarmendu nahiko nuke Balkan Barok izeneko performantza, 1987 egin zuen, eta, bueno, memoria historiko pizkat egiten baldin badugu, ba, justu Balkanetako gerran garaia izan zen ura, eta, bueno, karo, errandugu, bera Jugoslaviarra dela, eta, bueno, ba, Balkanetako gerran gaiak, ba, garrantzia handia du bere bizin, eta hortako bideo instalazio bat egin zuen. Eta bideoinstalazio hortan, bi paretatan proiektatuta bere gurasun irudik jarri zitun, eta bera, ba, aretoan erdigin, bueno, aretxe edo txal ezurrez inguratua, oraindik, karo, ezur freskuk, aragikin, zauden ezur freskuk, ba, aragiak entzen ezurretatik. Eta, karo, bueno, dena odolez betia, eta bere haurtzaroko kantak kantatzen agertzen zen. Imaginatuko duzu, kriston efektu dramatikoa.
Nahikoa.
Bai. Bai, eta bueno, ba, horrekin lotuta, aipatuko dizuet 2005-in Artiumen egon zela, garai, bueno, momentu hartan Countdown-az izeneko bueno, erakusketa egin zuten, baina hor ere Balkanetako gerran gaia landu zuen, eta bueno, itz interesgarria izan zen. Pasatu dire urte batzuk, orduz geroztik, baina, bueno, oroitzen naiz, ba, nik ordun ezagutu nuen Barina Abramovic, eta ikaragarri interesgarria iruditu zitzaiten. Eta bueno, bukatzeko edo bere ibilbideakin
bai,
bukatze aipatu nahi dizuet 2010-in MoMA-n New Yorkeko Museo Famatuan The Artist is Present izeneko erakusketa egin zutela. Bueno, erakusketa baino atzera begirako, ez? Retrospektiba bat egin zuten. Eta bueno, bere lanen bideoak eta dokumentazioa jarri zituztenan eta gero bazauden aktore batzuk bere performance ezagunetako batzuk irudikatzen berriz. Horrek kritika batzuk izan zitun, ez pizkote,
bai,
ze muga dagoen, ez, performantzan.
Azkenean performantza momentuko den horretan errepikatzea eta gainera beste norbaitek eta horren retrospektiba bat egitea. Hola.
Efimeroa den edo ez den, edo zenbat aldiz errepikatzen
alde. Errepika daiteken alako performantze bat, zenbateraino galtzen duen.
Bai, bai, hor dago, ez, kontua. Eta, bueno, momentu, osea, erakusketak irauntzun bitartean hiru hilabetez, berak ere egin zuen performance bat, MoMA-n, MoMA-ko sarreran nagusian, eta ordun jartzen zen mai batin, maian alde batin, aulki batin jarria, eta gonbidatu zitun ikusleak, MoMA-ko, bueno, publikoa, bere aintzinin jartzera. Ordune ba hori hiru hilabetez egunero museoa irekia zegon bitartin bera joaten zen eta egoten zen jarrita etzen inoiz altxatzen egunin zehar, osea pisegitera ez jatera ez edatera eta claro txandaka ikusli joaten ziren bere intzinin jartzen. Horreraten zuten batzuk egoten zirela minutu bat, bertze batzuk igual orduk, baina claro jendike erriste egiten ziela, esperuntza delako.
Eta horrekin lortzen zuen berak bere performancearen eragina, ezta?
Hori da. Eta bueno, ba ustute dentara ba 700 ordu baino gehiago egin eman zitulan MoMA-ko atrio nagusi hortan jarrita. Eta, aipatu dizuet, urte handitz pasatu zitula Ulai ikusi gabe, baina justu,
Ulai agertu zen.
Bai, ireki zen egunin, agertu zen Ulai, pasatu bazituzten 20 urte elkarri ikusi gabe, eta jarri zen bere parin, askuk hartu zizkion, ez zioten elkarri deus erran. Zer, karo, performantzan bertze puntutako bat da, ez zela inokin solastu.
Hori da, bai, isiltasuna.
Isiltasunera batekun egiten zula. Eta, bueno, eta ja, ba, bere tartea bukatu, eta ja joan zen Ulai. Eta hori, eta ordune elkartu ziren berriz.
Garai hortakoa da, Alba, lehenago kontatu didazunen opera bat egin zuenekoa, eta orain ekarriko dugu, Anthony and the Johnsons.
Hori da, bai. Bi urte gerogo, 2012-an, The Life and Death of Marina Abramovic izeneko opera experimentala egin zuen Bob Wilsonek, eta bueno, Madrileko Teatro Realen egin zuten premierra, eta unik uste bakarrikan eman zutela gainera. Eta era opera hortan, Anthony Egartik eta Willem Dafoek hartu zuten parte, eta bueno, irudikatzen zuten Marina Abramoviken bueno, bizitza eta bere heriotza, ez? Bueno, hori ere nahiko performatibo da, ez? Zure heriotza irudikatzea. Eta bueno, horri bili ziren hirurek, bueno, hirurek ez laurek, Bob Wilson, Marina Abramovic, Willem Dafoe eta Anthony Egarti elkarrekin lanin, opera hori egiteko kriston arrakasta izan zuen, zote, bueno, dena saldua zegoela ez dakitzen bat hilabete lehenago, eta...
Bai.
Eta, bueno, eta gutxi beti, ba, hori izan da bere ibilbide artistikoa. Orain bertze kontu batzutan nabile, mai izeneko Marina Abramovic Institute izeneko eskola bat du, eta hor bere metodo performatiboa erakusten du, eta, bueno, baina nik uste dut bizkot,
Celebre da bilela. Metodo performatibo bat irakastea.
Bai, ustez behartzen ditula bere ikasleak isilik egotera ez dakizen bat orduz, eta bueno, bere ikasle ezagunan artin Lady Gaga dago, adibidez. Bai, baina, bueno, gaur bere txiki, sarrera luze honen
ostean, garrantzitsua zelako, eta zeran,
bai, bizkote urbiltzeko,
zurekin, ez? Zurekin ohitura dugun moduan, arte lan jakin bat aipatuko dugu. Eta Marina Abramoviken agian ezagunena, ez?
Bai, ezagunenetakoa.
Rhythm Zero edo Zero Erritmoa izeneko performantzura uste dut gainera inoiz aipatu dugula hemen Marina Abramovik gero esango dugu zergatik.
Bai, hori da. Nik uste dut gaina bitan aipatu dugula, horre eginen dugu lotura intzineko kolaboraziokin, bai. Ba, bueno, bere lehenbiziko garaiko performantzetako bat izan zen, 70. hamarkada hasiera hortan, aipatu dugun bezala performantzak egiten hasi zelikan, eta Rhythm izeneko performance sail bat egintzun, badaude, Rhythm 5, Rhythm 4, bai.
Amar arte kontatzen ditu nik
bai, bemeintzat. Bai, izanen dire, hori nekin, baina eskerrik asko.
Wikipediak bai. Lagun.
Bai, eta performance hau Napoliko Estudio Morran egintzun, eta 1964an, eta bueno, sei orduz areto batin etzan zen, eta bere gorputza publikoaren esku utzizun. Berarekin interakzionatzeko 72 objektu jarri zitun publikoan esku, ez? Eta tartin, bueno, arkatz bat, polaroid bat, boa, badakizu, lumazko boa oitako bat, labanak, perfumea, aizkora, latigua, aizturrak edo guraizeak, edo katik, eztia, ardua, ogila, eta...
Bala bat.
Bai. Kargatutako pistola bat. Ez bala bat.
Bala jartzen dugu, kargatutako pistola bat.
Kargatutako pistola bat jarri zitun. Bai. Eta, bueno, beraz, ba, bisitarik oietu oietako bat hartu eta marinarekin nahi bezala erabiltzera gonbidatu zitun. Eta hasieran, ba, jendik interbentzio nahiko diskretuk egiten zitun, ez? Ba, ardo pizko bota, edo, badakizue, ba, luma batekin...
Zerikatu, ba, agar mugitzen zen.
Bai, olako gauzak. Zekaro, bere helburutako bat zen, deus ezin, osea, deus ez adieraztia.
Hori da.
Bai, bera, osea, bere gorputza mantzun, baino etzun interakzionatzen publikoak. Baina, bueno, ba, hasieran xoabe hasi zen dena, baina denborak aintzinera eginela, uste dut gau ez egintzula Napolinez, eta ba, gauak aintzinera eginela, ba, gauza gordintzen hasi zen, bueno, gordintzen, eta momentu batin ja nahiko kritikoa jartzen, eta gero eta bortitzagoa izan zen, ez? Eta, bueno, adibidez, larrosa baten arantzakin sabelin zaurillak egin zizkioten, arropa moztu zioten, kateatu zuten, erabat, katikin, eta momentu batin, pertsona bat aletu zen pistola buruan jartzera, eta publikoko bertze pertsona bat pistola kendu eta aparte uztera, ez? Eta, bueno, ba, artistak reakziorik izan etzunez, bortizkeria giro hori indartzen joan zen, ez? Eta berak horrekin lotzen du, ez? Berak ez, osea, berak interesionatu izan balu, seguraski, bajatuko zen, ez? Bai. Maila, baina, karo, deus egiten etzunez, jendia gero eta indartua zegoen, ez? Eta sei orduak pasatu zirelik, ba Marina altxatu zen, publikoan gana hurbildu zen, eta hori zen paktatua zegona, eta jendia...
Jendeak ies egin
zuen. Ies egin zuen, bai, karo beldurrez ez, orain bai, ez, orain bai interakzionatu
orain, duzu. Orain bai, ez da?
Bai.
Nahiko esanguratsua dena hori ere. Bai, ez, bai. Xili dagoen norbait alako batean hasten denean bai. Mugitzen edo, ez?
Bai. Bai, bai, erabat. Eta bere hasierako asmoa, ba, konfiantza eta kontratu sozialari buruzko hausnarketa egitea zen, baina, bueno, ba, ikusten duzen bezala, azkenin pertsonen berezko jarrera bortitzan erakusgai bihurtu zen performance hau, ez? Nik uste nahiko katastrofista dela, ikuspegia, baina...
Nahiko katastrofista da, berak egiten duen valorazioa behintzat, menean, naiz irakurtzen ikasi zuela, hori, jendeari erabakitzen uste mazaio, hile egin zaitzakela, eta bera, benetan, bortxatua sentitu zela, oso, ez? Eta hori egiten du, irakurketa hori egiten du, bueno.
Bai. Bimeon badago bideo bat, performance honi buruzkoa, eta bideo hortan, 3 minutuko bideo bat da, animatzen zaituztet ikustera, bideo hortan agertzen da gaur egungo Marina Abramovik azaltzen, garai hartan egintzuna, eta tartekatuk daude garai hartako bideo irudiak, ez, performancean bideo irudiak, eta bideo hortan momentu batin azaltzen du bera prest egonen, osea, momentu hartan prest egola hiltzera, behar izan ezkero, ez, performancea muturrera.
Muturrera ino eramateko,
bai,
ez?
Bai, eramatera. Eta, bueno, ba, aipatu dizu edan bezala, ba, gaur egune kritika nahiko txo ditu, ez, ba, bizkote establishmentakin bat egindulako Marina Abramovikek, ez, eta ematen du, ba, batez ere estatu batuetako ba, star system horren barrenin dagola, ez, ba, ez dakite, ba hori Star Systemeko jendikin ditun harremanengatik eta dauzkin jarrerangatik eta bueno, ba nahiko kritikatua da gaur egun, baina bueno, nik irakurri dudanagatik eta bueno, niri iruditzen zaidanagatik ba kritikarik bat egiten dute era bat hortan, ba bueno, bai, ba performancean amona do amatxi dela ez Marina Abramovic eta bueno, ba berak performancean munduari egin dion ekarpena, ba ukaezina dela, ez, eta batez ere ba bere hasierako lan hoitan ez inplikazio hainen handia zelik eta ba bueno, kriston balorea dula, ez.
Bos ondo, Alba, esan dugu beste batzuetan aipatu izan dugula Marina Abramovic, nik Abel Azkonarenea aipatu genuenean gogoratzen naiz aipatu zen igula,
bueno, bai, Abel Azkonak ere bilatzen zulako, ez interakzioa.
Eta bilatzen duelako bere lanetan, orain gutxi ibilidan bilanean ere alakoak entzun eta irakurri ditugu. Ba, eskerrik asko, Alba, Marina Abramovic ekartzeagatik. Beste bat arte.
Bertze bat arte.
Ale.
I'm gonna miss the wind. Been kissing me so long.